Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Încoronare sub umilință. În ediția precedentă am încheiat una dintre cele mai dureroase epoci din lunga agonie a Bizanțului. A fost o vreme în care împărații, cândva stăpâni ai Mediteranei, ajunseseră să se roage pentru ajutor, să îngenuncheze în fața Romei și chiar să slujească cu armata și cu demnitatea lor în campaniile unui sultan otoman. O vreme în care gloria de odinioară fusese înlocuită cu dependență, iar supraviețuirea ajunsese să fie condiționată de bunăvoința foștilor rivali. Dar moartea lui Ioan al V-lea Paleologul nu a dus o încheiere, ci o trecere, o tranziție dureroasă spre o altă formă de supraviețuire. Un imperiu vlăguit, dar care nu renunțase încă la ideea că poate fi salvat. Nu prin forțele proprii, ci printr-un apel către Occident. Așa începe o nouă etapă în istoria Bizanțului, cuprinsă între anii 1391 și 1448. O perioadă în care împărații Constantinopolului, înfrânți dar nu învinși, bat cu speranță și disperare la porțile Europei. Regatele apusene însă erau epuizate de conflictele lor interne, iar crucea Războiului Sfânt părea tot mai greu de ridicat. Ce răspuns vor primi bizantinii la aceste apeluri? Și cât mai valorează prestigiul imperial într-o lume în care politica reală înlocuiește loialitatea față de o civilizație veche de un mileniu? La câteva zile după urcarea pe tron, noul împărat, Manuel al II-lea Paleologul, a dat dovadă de curaj și de prezență de spirit. La acel moment era încă ostatic la curtea sultanului Bayezid I, în capitala din Antiohia, la Brusa. Aflat în inima teritoriului otoman, știa că, odată cu moartea tatălui său, exista riscul ca tronul Bizanțului să fie oferit altcuiva, mai precis nepotului său, Ioan al VII-lea, care colaborase deja cu sultanul. Într-o noapte de martie 1391, Manuel a părăsit în taină tabăra otomană și s-a întors pe ascuns la Constantinopol. Acolo a fost primit ca un eliberator. Avea 40 de ani și toate semnele exterioare ale unui bazileu legitim, adică o înfățișare impunătoare, o sănătate de fier și o energie care amintea de marile figuri ale trecutului bizantin. Bayezid însuși remarcase cândva că acest prinț părea născut pentru tron. În realitate, Manuel moștenise postura culturală și spirituală a bunicului său, mai degrabă decât ezitările diplomatice ale tatălui. Iubea literatura și polemica teologică, dar era și un om de acțiune. În două momente cruciale, în 1371 și 1390, intervenise pentru a-și sprijini tatăl și a condus personal expediții reușite. În alte vremuri, poate ar fi fost un împărat de anvergură. Dar acum, în umbra semilunii, măreția era un vis interzis. Bayezid, ofensat de faptul că Manuel a preluat tronul fără permisiunea lui, n-a întârziat să-și arate dezaprobarea. Prima măsură a cerut ca o întreagă zonă a Constantinopolului să fie rezervată negustorilor otomani, care urmau să trăiască după legile lor, sub jurisdicția unui cadi musulman și nu a autorităților imperiale. O a doua măsură era că, în mai 1391, la doar două luni după venirea lui Manuel pe tron, l-a convocat din nou în Anatolia pentru o campanie în regiunea Mării Negre. Și împăratul a fost nevoit să se supună. Abia în ianuarie 1392 s-a putut întoarce în capitală. Câteva săptămâni mai târziu, pe 10 februarie, Manuel s-a căsătorit cu prințesa sârbă Helena Dragaș, fiica lui Constantin Seres, și el vasal al otomanilor. Nunta a fost urmată imediat de o încoronare solemnă, deși Manuel fusese deja încoronat cu aproape 2 decenii în urmă. Noua ceremonie era în fond un gest de legitimare simbolică și o încercare de a revigora moralul bizantinilor. Chiar dacă regaliile, adică bijuteriile imperiale, erau încă amanetate la Veneția, iar Bayazid se afla amenințător la porțile cetății, Manuel voia să transmită poporului său că, dincolo de orice umilință, Bazileul Bizanțului rămâne în ochii lumii creștine un suveran uns de Dumnezeu, un urmaș al apostolilor. În acele zile de februarie, când coronițele ceremoniale erau așezate pe capetele perechii imperiale, fastul părea să învingă rușinea. Nimeni nu mai vorbea despre faptul că împăratul se întorsese recent dintr-o campanie condusă în numele unui sultan necredincios. Nici despre realitatea că acel sultan dicta în voie la porțile capitalei. Era o iluzie, poate, dar era tot ce le mai rămăsese. În ediția următoare a rubricii noastre vom descoperi cum, în ciuda gesturilor simbolice și a loialităților asumate, Imperiul Bizantin era tot mai adânc prins în jocul puterilor într-o lume care își pierduse interesul pentru salvarea lui, dar nu pentru teritoriile și moștenirile sale.